Hvorfor skal man bruke mester?
Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg brye med å gå skoletida.
Både det faglige, økonomi, drift, ledelse, alt som hører med, som du lærer om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg er byggmester.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
Velkommen til Ukrainapodden. Jeg heter Tormod Malvin Sæther og er journalist og programleder. Og i dag så er det 747 dager siden Russland eskalerte krigen, som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. Med meg i studio i dag så har jeg som vanlig min faste makker.
Jørgensen Henriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og dagen i dag har vært særdeles hektisk for oss som følger med på krigen i Ukraina og hva som skjer der. Det har vært nyheter time for time og nesten vanskelig å vite hvor man skal starte for å få oversikt. Men vi må starte et sted, så kan vi snakke om de ukrainske angrepene inn på russisk territorium, Bjørn. Hva er det som har skjedd der?
Nå vet jeg ikke helt hva du snakker om, Tomod, for det er jo ingen ukrainske angrep inne i Russland. Det er jo en borgerkrig som pågår i det sørlige Russland, som vi ikke på noen som helst måte kan knytte til Ukraina på noen bestemt måte. Det var litt spøk, men litt for å gjøre narr av alle sammensvergelsesteoriene om at det har vært borgerkrig i Ukraina siden 2014. Det er selvfølgelig russisk etterretning og russerne som startet denne krigen da. Liberty of Russia er inne og kjemper i Kursk oblast, og så er det også aktivitet i det som russerne kaller Belgorod, men som ukrainerne kaller Bilhorod. Vi ser det jo på ukrainsk måte, selvfølgelig. Og X, tidligere Twitter, er jo nå full av flagg, sånn der Bilhorod-republikken og sånn skal frigjøres. Det er jo litt med humor, men det er interessant at de går inn. Og det som er nytt, som jeg ikke har hørt om før, er den sibirske bataljonen.
Ja, den er også ny for meg.
Ja, men det vi vet om historien til Sibir er jo at det var under den russiske borgerkrigen, etter at det russiske imperiet falt sammen på slutten av Første verdenskrig, så var det en erklæring om en sibirsk republikk. Og der finnes også en eksilbevegelse der, og aktører som ønsker at denne republikken skal gjenoppstå og frigjøre seg fra den russiske federasjonen.
Og Sibir var også et sted hvor folk ble deportert, så veldig, veldig mange ukrainere og også andre folkeslag innenfor Sovjetunionen, når de skulle sendes bort da, for at et område skulle russifiseres, så tok man bort lokalbefolkningen, og så sendte man de til Sibir, og så fylte man da på med etniske russere, for å kalle det det, i da det stedet man tok folk fra. Så jeg intervjuet tidligere en kar som heter Dimko, som intervjuet han både digitalt i fjor og når jeg var i Lviv nå i februar. Og han har noen besteforeldre, hvis jeg husker riktig, som ble deportert til Sibir, men som nå på en måte nå har familien kommet tilbake til Ukraina. Så Sibir er det er mange hendelser som er knyttet opp til Sibir.
Ja, og det er jo sånn den russifiseringen har foregått gjennom århundre, og når du tømmer et område for den lokale nasjonaliteten, for eksempel krimtatarer fra Krim, og fører inn masse bosettere som snakker russisk, så russifiserer du den regionen. Og de som blir deportert og overlever deporteringen og havner i Sibir, de havner der sammen med folk som blir deportert fra Estland, eller fra Tsjetsjenia, eller lignende. Og da, selv om de kommer dit med sine morsmål, så for å funke der i Sibir, der de blir deportert, så det er likevel kun russisk som er et felles språk der de kan forstå hverandre, så da skjer det en russifiseringsprosess der også. Så historien til Sibir er veldig interessant. Jeg gleder meg til å gjøre mer research i hva den sibirske bataljonen er. Men de er i alle fall inne og slåss på russisk territorium.
Ja, og bare for å klargjøre litt det du sa i starten om at det her ikke har noe som helst med Ukraina å gjøre, så er det da det er liksom det de, både den sibirske bataljonen og denne Freedom of Russia Legion og det de andre, altså de andre kallet opprørsgruppene, de sier at de består av russere, mennesker med russisk statsborgerskap som har rømt til Ukraina og kjemper for et fritt Russland. Og Ukraina, offentlig, så hevder de at det her har ikke de noen ting med å gjøre. Dette her er opprørsgrupper som ikke de kan kontrollere.
Mm.
Men de har jo helt åpenbart utstyr da, som de har fått fra ukrainske myndigheter, for du kan ikke bare kjøpe deg en stridsvogn og alt det andre de har med seg. Så det er uten tvil støtte av ukrainske myndigheter, på samme måte som disse såkalte separatistene i Øst-Ukraina var det i 2014. Og de angrepene skjedde, så de begynte å komme sånn i femdraget norsk tid i dag tidlig.
Når du rett etter du var ute på joggeturen, morgenjoggeturen din.
Nei. Det var russisk side var veldig, veldig kjapt ute med å si at angrepet var slått tilbake, undertrykt, og disse ukrainske styrkene flykta med halen mellom beina, og en av de større russiske krigsbloggerne skriver på Telegram at deres opplysninger sier at mer enn 100 fiendtlige soldater, 6 stridsvogner, franske artillerisystemer, 20 pansra kjøretøy og et hovedkvarter har blitt sprengt av russiske styrker siden 10. mars, for det har visst nok pågått over flere dager. Og det skrev de allerede 10:30 norsk tid i dag tidlig. Og den informasjonen der, den må man ta med, ikke bare en klippe salt, men man ta med en
spada salt, tror jeg.
Helt enorme mengder, for vi så akkurat det samme i fjor. Dette er jo egentlig en repetisjon av det som skjedde i fjor, da det var ukrainsk støttede styrker som gikk inn i Russland. Russland gikk veldig, veldig fort ut og sa at det her har vi slått ned på, vi har full kontroll. Men gang på gang så viste bilder og video at det var blank løgn fra russisk side. De ukrainske styrkene de klarte å etablere fotfeste på russisk territorium og holdt stand der i et par dager, hvis jeg husker riktig. Og det ser ut som det skjer det er det samme som skjer nå. For en times tid siden så la denne russiske Freedom of Russia Legion, de la ut en melding på Twitter om at de hadde full kontroll over den lille landsbyen Tetkino, som har 3080 innbyggere, sånn cirka. Mm. Og la også ut dronebilder som viser noen mennesker som løper fryktelig fort av gårde, som de da påstår er russiske soldater. Så akkurat hva som skjer, det vet vi ikke helt, men at det er harde kamper og at det her har skapt store forstyrrelser da, på russisk side, er det ingen tvil om.
Mm. Det er veldig interessant, og det er på mange måter naturlig at de gjør det her. Som vi har snakket om tidligere, nå er det russerne som er på fremmarsj i Ukraina. De presser på flere frontavsnitt, og i det området her så driver russerne og planlegger en større offensiv nå. De har samlet 2 armégrupper og flere divisjoner litt lengre sør på fronten også. Så mange titusener av soldater står klar til en fremrykning, særlig mot Kupiansk. Og det her er jo en måte for ukrainerne å pålegge press på russerne, for at å angripe direkte over fronten vil ikke ha noe hensikt. De vil bare blir påført store tap uten særlig militær effekt. Men det å gå inn på russisk territorium, det tvinger russerne til å potensielt hente ut styrker fra Ukraina til å forsvare det området der. Så at de må spre noe av styrkene sine. Det er også et enormt prestisjenedlag for Putin. Putin har presset på voldsomt nå for å ta av Divka og prøve også å få flere militære seire på slagmarka før valget i Russland. Så det at russisk territorium blir tatt av Ukraina/Liberty of Russia er veldig prestigenedlag for Putin på et tidspunkt der han ikke liker det.
Ja, for denne uka her så skal det jo holdes hva skal vi kalle det? Må nesten kalle det valg da, ja. I Russland. Putin Men, skal få 6-9 år, og valget holdes i slutten av uka. Jeg googlet frem til at det var på valget er fra fredag til søndag. Mm. Så det er jo åpenbart knyttet til det valget for å på en måte skape bølger i det russiske samfunnet før dette presidentvalget, og det la også denne Legion, Freedom of Russia Legion, de la seg ut en ganske velregissert video på Twitter i dag tidlig, hvor de sa da at de forberedte seg på forstyrrelser under valget. Så det viser at det er på en måte knyttet opp, opp mot dette valget for å sende noen beskjed til Kreml og den russiske befolkningen at de ikke er uangripelige og usårbare. Og mens jeg sitter her og snakker, så leste jeg akkurat fra en russisk krigsblogger, den samme som kom med påstanden om at 100 soldater var drept, skrev også at for å slå tilbake dette angrepet, så måtte Russland bruke vernepliktige. Og det kan være at den informasjonen stemmer, kanskje ikke. Vi vet jo at alt som kommer fra russisk side, spesielt denne bloggeren, må man ta med mange forbehold. Men hvis, hvis det stemmer da, at russisk vernepliktige måtte inn og slå tilbake dette, for å kjempe mot dette angrepet, så sier det noe om at det er ganske tynt bemannet fra russisk side, at det er ikke her de har plassert elitetroppene sine.
Nei, og det er nok helt sikkert derfor de gjør det, for at ukrainerne har god etterretning og vet at her er de sårbare, og russerne har på en måte ikke plassert ut store styrker langs grensa for å beskytte mot ukrainske eller ukrainskvennlige angrep inn i Russland. Og nå må de ta kostnaden av det når de får sånne angrep inn på eget territorium. Men jeg er enig i det er et medlem av Ukraina-podden Alumni, Jette Kristensen, som sier at vi burde egentlig ikke la de få lov til å kalle valg. Så hvis noen av lytterne våre har et forslag på noe bedre vi kan kalle denne øvelsen, den sham elections som Russland skal ha, så tar vi imot det.
Absolutt.
Jeg synes det var et annet Alumni-medlem, Bjørn Johan Berger, kritiserte et innslag på Dagsrevyen der Gro Holm var i Sochi og intervjuet folk i forbindelse med en sånn internasjonal ungdomskonferanse der de visst nok var ungdom fra 190 land som hyllet Putin, og Putin møtte opp og ja. Jeg er enig med han at det var ikke en spesielt bra reportasje, det var ikke så mye kritiske spørsmål, og de pakker det heller ikke inn med at det her er åpenlyst propaganda. Men da, i diskusjonstråden til han Bjørn Johan Berger, så ble det en interessant diskusjon om man har noe bevis for valgfusk på valget i Russland. For vi hevder jo hele tiden at det er ikke et fritt og rettferdig valg. Ja, hva er bevisene på det? Og der kan man jo grave dypt og finne veldig mye forskjellig, men det var et av svarene der, jeg husker ikke hvem som kom med det, som er veldig sånn konkret og kontant, er at å drepe mot kandidater er valgfusk.
Ja. Hva skal man si?
Nei, sant. Så allerede der så kan vi vel konkludere, og så hvis noen trenger flere eksempler, så er det mange av de.
Ja, hvis opposisjonen fengsles og drepes, så ja, er det ikke lenger frie og rettferdige valg, kan vi konkludere med. Og så kommer vi til å følge den situasjonen som, altså disse angrepene på Russland, kommer vi til å følge videre i Nettavisen. Det er da i Kursk og Belgorod som det på en måte står på nå. Hvor lenge det vil vare er veldig, veldig spennende å se hvor lenge disse ukrainsk støttede opprørerne, for å kalle det, klarer å holde på. Russland har jo erklært flere ganger at angrepet er avverget og slått tilbake. Det er det foreløpig ingen grunn til å tro på, men det er heller ikke noen grunn til å tro at disse soldatene vil marsjere til Moskva, akkurat som Prigozjin gjorde i fjor. Dette er nok snakk om ganske små raid, for å kalle det, da. Så de går kjapt inn, etablerer kontroll over et lite område, holder på det en liten stund før de vil trekke seg tilbake igjen.
Det har du nok rett i, men hvis situasjonen skal oppstå at de nærmer seg Moskva, så blir det ekstra sending her i Ukraina på.
Ja, da kanskje vi til og med får det på video, hvis, ja. Det, hvis det går så langt. Mm. Og det har også vært flere, altså veldig mange droneangrep mot Russland i løpet av natta og i morgentimene. Jeg så på et tidspunkt tidligere i dag, så jeg et eller annet sted at det skulle vært snakk om 25 droner, men jeg tror det tallet har økt siden den gangen. Mm. Og det som er litt verdt å få med seg, er at de også har truffet et av Russlands største oljeraffinerier, som eies av Lukoil. Mm. Hvis du følger med på skisport, så har du sikkert sett Lukoil på forskjellige lurer. Jeg lurer på om de er en av hovedsponsorene til russiske landslag i skiskyting, blant annet, hvis jeg ikke tar helt feil.
De har hatt en offensiv sponsorstrategi. Jeg er ganske sikker på at de har også vært på en del fotballag i Europa. Ja. Selv i Tyskland så er jo Gazprom stor, men også Lukoil og Rosneft har jeg sett i ulike sportssammenhenger.
Ja. Og et av disse oljeraffineriene til Lukoil, som skal være et av Russlands største, jeg har sett noen har skrevet det fjerde største, jeg vet ikke helt akkurat.
Stort i alle fall.
Stort er det. Det skal ligge i Kstovo, og har helt åpenbart ikke muligheten til å produsere noe drivstoff i dag, hvertfall, for det er en av disse drivstofftankene, den står i fyr og flamme. Og så er jo spørsmålet hvor store skader dette angrepet her gjør. Altså det er helt åpenbart at den tanken er ødelagt, men det interessante å følge med på er jo om det vil ødelegge Russlands evne til å produsere mer drivstoff da, på dette raffineriet i overskuelig fremtid. Det har vært angrep mot dette raffineriet tidligere også, som de tydeligvis har klart å komme seg rundt og fortsette produksjonen likevel. Men det skader jo helt åpenbart russisk økonomi, og Russland for et par uker siden så innførte de eksportforbud av bensin. Og det jeg kan ikke nok om russisk oljepolitikk og økonomi til å vite hvor stor den nyheten der er, men jeg mener at det er verdt å ta med seg at Russland ser at de har en mangel på bensin og innfører et eksportforbud. Det viser jo at disse angrepene på russiske oljeraffinerier virkelig gjør vondt.
Ja, og vi vet jo at selv om Russland er en enorm energieksportør av både olje- og gassprodukter, så er det jo også sånn at i fredstid så importerer de også en del av det. Ja. Rett og slett fordi at alle oljefelt har forskjellige typer olje, og alt etter hvilken type oljeprodukter du er ute etter, så er det forskjellige refineringsmetoder og forskjellige typer olje som passer til forskjellige typer produkter. Og det som skjer når Russland er fullt sanksjonert, sånn som de er nå, er jo at deres mulighet til å importere akkurat den typen olje som de er ute etter i den regionen, kan de ikke gjøre lenger, og da er de mer avhengige av intern logistikk for å få de forskjellige drivstofftypene til riktig plass til riktig tid, som er logistisk krevende. Når de i tillegg, som vi har snakket om før, systemisk har vært under angrep av ukrainske droner og sabotører og spesialstyrker i mange forskjellige deler av Russland, så blir det vanskeligere. Når de lammer et sånt stort raffineri som det her, i hvert fall i en periode, så har det selvsagt en effekt. Jeg vet heller ikke, som du sier, hvor stor effekt, men at det er dårlige nyheter for Russland, det er åpenbart.
Ja, og nå skal jeg gjerne hatt et nytt intervju med Alexander Kamysjin, da han er ministeren for strategiske industrier som vi traff i Ukraina da vi var der. Vi hadde jo en egen episode med ham, da vi får høre på den. Da snakker vi litt om disse angrepene inn på russisk territorium. Så det er han som sitter og det er ikke han som sitter og designer disse dronene, men det er han som har ansvaret for at disse dronene utvikles og produseres. Så det er, jeg noterer meg at han har vært effektiv siden vi har pratet sammen, og fortsetter arbeidet med å utvikle nye langtrekkende våpen, som helt åpenbart er det er utrolig viktig for Ukraina og for deres muligheter til å slå tilbake mot Russland, som vi har sagt mange ganger tidligere på denne podcasten her, og som også ukrainerne vi har snakket med sier, er at de må kjempe smartere enn Russland for å slå dem, og kan ikke kjempe krigen på deres premisser, for da vinner Russland. Ukraina må ta krigen hjem til Russland og utmanøvrere den på den måten der. Og det er oppskriften på det er helt, altså, da er det helt åpenbart viktig med sånne angrep på russiske oljerefinerier og annen infrastruktur som lammer russiske økonomien, og også sånne angrep inn i Belgorod og Kursk, da, som vi har sett i morgentimen her.
Ja, og akkurat det der synes jeg er et fryktelig viktig poeng som veldig ofte blir misforstått blant de som diskuterer krigen. Ukraina-podden-alumni Jørn Vinke Pedersen har kritisert på X i dag siste episode av Mimir og Marsdal, som diskuterer om det er riktig eller ikke å støtte Ukraina med våpen. Jeg har også hørt denne episoden, den er delvis en veldig god diskusjon, og så er det noen øyeblikk i den som er frustrerende å høre på. Men også her går de inn på det samme som vi hadde i debatten på NRK når jeg deltok. Og det er en litt sånn forståelse av krigen i Ukraina som at, ja, nå er det sånn som første verdenskrig, slagfeltet er frosset, og det er ikke noe særlig bevegelse frem og tilbake. Og det er nettopp det Ukraina holder på med nå som beviser at det ikke er sant. De har kreativitet og initiativ til å ta kampen inn i nye theaters, kan man kalle det, eller altså, nye områder. Inn i Russland, i luftrommet, i Svartehavet. Altså, de påfører russerne stor skade andre plasser. Nå er de til og med inne på russisk territorium. Så krigen i Ukraina og status der er mye mer enn bare akkurat hvor skyttegraven ligger langs fronten til enhver tid.
Absolutt. Og så har det også, det har skjedd mer i Russland, tror du, det siste døgnet.
Ja, vi er ikke halvveis i lista engang.
Nei. I formiddag, i det jeg gikk for å spise lunsj, så begynte det å komme rapporter om et IL-76 lastefly som hadde motorproblemer. Det første jeg så var en film av dette flyet som fløy med flammer og røyk ut av en av motoren, som var helt åpenbart at det ikke var sånn det skulle være. Og så gikk det 2 minutter til, og så kom meldingene om at flyet hadde styrtet. Ja, og det her skal ha skjedd utenfor Ivanovo, som ligger nordøst for Moskva, sånn cirka 700 mellom 700 og 800 kilometer fra grensen til Ukraina. Så det er ikke snakk om, det er helt sikkert ikke et ukrainsk luftvernsystem som har tatt flyet her ut. Det kan være snakk om en teknisk feil på flyet, altså det åpenbare grunnen til at det flyet er styrtet, var at motoren begynte å brenne. Mm. Men hvorfor motoren begynte å brenne, det vet vi ikke. Vi vet jo at Russland er det landet i verden som er verdensmestere i sikkerhetskultur. Jeg tror de er dårlig representert i verdensmesterskapet i HMS i hvert fall. Det kan være dårlig vedlikehold, det kan være en fugl som har fløyt inn i vingen, eller så kan det være et ukrainsk droneangrep som på en eller annen mirakuløs måte har truffet deg flyet. Det ser jeg på som veldig lite sannsynlig. Men det er i hvert fall, vi kan konkludere med at det flyet har styrtet. Det er da at det var, i starten så var det litt usikkert om det var et militært eller sivilt fly, for det er sånn, disse IL-76-flyene er jo lastefly som brukes både av både sivilt og militært, men det skal ha vært et militært fly. Det skal ha vært 8 crew ombord, altså piloter og flypersonale, og 7 passasjerer. Og noe mer enn det vet vi ikke. Vi har ikke noen rapporter om hva de lastet. Om de, altså, de hadde helt sikkert noe ombord der. For det er et svært, svært, svært fly.
Ja.
Alle skal ha dødd i styrten. Og det er egentlig det vi vet.
Ja, det er en ganske stor røyksopp som kommer opp i horisonten på den videoen, og det tyder jo på en type sammenstøt med bakken der det ikke er overlevende. Og så blir det interessant å se, altså passasjerer på et militærfly, det kan jo være ganske høy rang på de, potensielt.
Absolutt.
Så det blir spennende. Og IL-76 er jo også den flymodellen som A-50-flyene er basert på.
Det er interessant, og det er disse A-50-flyene som Ukraina skutt ned 2 stykker av allerede i år. Mm. Og så i løpet av helgen så var det et ukrainsk droneangrep på en så kalt en flyfabrikk eller
det det området der de driver og reparerer og oppdaterer A-50 AVAX fly.
Ja, så det var et ukrainsk droneangrepp mot noen hangarer på denne flyplassen, det er jo en flyplass, i Taganrog, og ukrainske tjenestemenn har da fortalt til Financial Times at dette angrepet har gjort kritisk skade på ytterligere to russiske A-50 langdistanse radardeteksjonsfly, som Google Translate oversatte den setningen til. Det skriver da Rob Lee på Twitter, som er en av de virkelig gode militære analytikerne som følger krigen i Ukraina. Og vi vet ikke akkurat hvor mange sånne A-50 fly Russland har, men vi vet at det er maks en håndfull. Og hvis de da har fått skade på ytterligere to, så kan det være så få som 2-3 fly igjen.
Ja.
I verste fall for Russland.
Jeg har sett noen open source analyser som peker på at antallet som står på bakken og verker som de er under dypt vedlikehold, altså de mangler motorer på vingen eller noe sånt, at de gjennomfører veldig omfattende arbeid på dem, så kan det være at de har ned mot null operative A-50 fly akkurat nå.
Ja, for det er det også jeg har sett på forskjellige Twitter-kontor, så det er ikke noe informasjon jeg kan gå god for, men det er folk som dukker opp i feeden min, og som ofte har peiling på det de skriver, er at Russland ikke har brukt disse A-50 flyene i det siste. Og da gir det mening da, at de ikke har så veldig, veldig mange igjen.
Og så har det også vært en nyhet ute, jeg vet ikke hvor offisiell den er, men at Russland sier at de skal begynne å lage nye A-50 fly. Og så har mange harselert med det og sagt at ja, å sette opp en produksjonslinje for noe sånt og få det laget, og det er så lenge siden de har produsert det i sist, at det vil ta 3-5 år før de kan lage noe sånt. Det tror jeg er litt optimistisk sett med ukrainske øyne, altså med tanke på at de har veldig mange IL-76 fly fra før, som det her flyet er basert på, så trenger de ikke å lage et helt nytt fly, de skal konvertere et lastefly til et sånt her radardeteksjonsfly, som Google Translate kaller det. Og de har drevet oppdateringer på de IL-76-ene, de A-50 flyene som de har. Så de har helt klart know-how på hvordan del av de her systemene, og så kan de kanskje kanabilisere noen eldre A-50 fly, så hvis de virkelig ønsker å lage nye, og det vil jo ikke være helt nye fly, men en konvertering av lastefly, så tror jeg de kan få det til på kortere tid enn 3 år. Men det er interessant at de sier at de skal gjøre det, det betyr jo at de allerede nå har alt for få av de.
Ja, så ja, det blir spennende å følge med på der også, om vi får om Russland gjenopptar bruken av disse flyene, eller om de blir stående på bakken, fordi de har noen fly hjem, det er vi ganske sikre på, men jeg er bare usikre på om det er snakk om 1, 3 eller 5, det er i hvert fall alt for få.
Og hva som er vedlikeholdsstatus i deres, hvis det er sånn at de har flydd så mye at de må ha skikkelig runde med vedlikehold, så kan det ta ukesvis før de er i lufta igjen.
Absolutt. Og så er det også interessant å notere seg at denne trenden med flystyrter som var i februar, hvor de, hvis jeg husker, nå tar jeg det på husken, men jeg lurer på 13 nedskutte fly, inkludert dette A-50 flyet som ble skutt ned i februar, det har gitt seg i mars. Russland har ikke mistet noen fly til i mars, og om det er fordi Russland har knekt koden, på en måte skjønt hva de må gjøre for å unngå å bli skutt ned og fortsatt flyr, eller om det er fordi Russland har sluttet å fly nærme nok, eller om Ukraina trukket tilbake dette våpenet som de har brukt til å skyte ned fly, det vet vi ikke.
Nei.
Men når vi da snakker om det, så kan vi også ta med oss disse ryktene som det er grunn til å tro at det er hold i, om at, i hvert fall vi skal ikke avblåse det.
Nei.
Det kan vi ikke. Om at Russland skal klart å ta ut, er det 1 eller 2 Patriot-utskytningsramper?
Ja, jeg har sett omtale av to utskytningsrampe, og da er det viktig å spesifisere at det her er utskytningsrampe, den rampe som missilen står på, det er ikke selve systemet. Så det vil være et absolutt et tap for Ukraina om det stemmer, men det er altså ikke et helt system de har mistet.
Nei, og ja, vi skal ikke gå alt for teknisk inn på det her, men et sånt Patreon-system da består av, som Bjørn sier, det består av flere deler, det består av radar, og så har du sånn kommandosentral, og så har du utskytningsramper som står spredt utover et område. Så selv om den ene delen blir ødelagt, så kan fortsatt resten fungere. Så de har, hvert system har flere utskytningsramper, så selv om du har ødelagt en utskytningsrampe, så betyr det ikke at du har mistet hele Patriot-systemet.
Nei. Og så var det også rapporter om, som du opplyste meg om tidligere i dag, om at Ukraina har mistet et HIMARS-system.
Ja. For første gang på nesten to år så har vi dokumentert at Russland har klart å ta ut et HIMARS-system. Skriv i hvert fall en eller annen avis som jeg ikke husker navnet på nå, om det var Forbes som meldte det, husker jeg ikke.
Ja.
Men det var bare et spørsmål om tid. Ikke overraskende at det til slutt skjedde, men Russland har jo hevdet og tatt ut ufattelig mange HIMARS-systemer, men da etter nesten to år da, så fikk de til slutt rett. De har klart å ta ut et HIMARS-system, og så går det også rykter om at opp til to andre skal ha vært skadd tidligere. Mm. Ikke helt ødelagt, men sånn at de må inn og repareres.
Ja, og så vil jeg altså nevne at Forbes har skrevet om det, men det er ikke bekreftet fra ukrainsk side at et HIMARS-system er ødelagt.
Nei, og det vil nok aldri få Nei. Bekreftet heller, tror jeg.
Og det er det som er, og det er samme med de Patriot-rampen, og også et rykte tidligere om et ødelagt NASAMS-system. Men det sånn, jeg har sjekket med en del osint folk og hørt litt rundt, og det virker som, selv om det er heller ikke bekreftet, så virker det som relativt sannsynlig at de Patriot-rampen er blitt ødelagt. Selv om det er mye som er rart der, altså de er ikke dekt til, de er ikke, hvis de er på forflytning, så står det ikke sånn som de burde være. Så det, hvis det viser seg å stemme, så kan det tyde på at det har vært litt sånn tabbe i rutinene til ukrainerne, som har ført til en sårbarhet der de har blitt tatt. Det stilles mye spørsmål med den HIMARS-videoen, også på måten den står helt i et fullstendig åpent landskap uten kamonett eller noe sånt, ikke i en utskytningsposisjon som kanskje kunne forklare at de står så åpent. Så der er folk som stiller spørsmål med om det her kan være en decoy. Og så har det også vært tegn til tukling med videoen som russerne har offentliggjort. Men det skal sies at russerne har også tidligere blitt tatt i å ha tuklet med videoer som faktisk viser det som har skjedd.
Ja.
Så det er ikke nødvendigvis, altså selv om det viser seg at den videoen er tuklet med, så kan det fortsatt hende at det er reelt at det HIMARS-systemet er ødelagt, selv om de har gjort eksplosjonen litt større eller lignende. Så vi får følge med og se, men som du snakket om, russerne har ikke mistet noen fly nå i det siste. Og Ukraina gjorde et eller annet smart i februar som påførte sånn store tap i lufta. Men det som er helt naturlig i en sånn her type krig, russerne lærer de også, at de treffer mottiltak, og så hindrer de Ukraina å gjenta det her på nytt. Og det var en pause, det var en periode etter de tapene av 13 fly at russerne ikke gjennomført noe særlig luftangrep mot ukrainske stillinger, men de er tatt opp igjen nå. Nå i nord, i Kupiansk, så blir de utsatt for store mengder russiske glidebomber. Så det er ikke derfor de ikke mistet fly. De er i gang igjen med den type bombing. Og at Ukraina potensielt nå har fått skadd deler av et patriotsystem, kan også være at det ikke er tilfeldig. Når ukrainerne flytter de nært fronten, så tar de risiko, og når de gjennomfører sånne type angrep, så skyter de ned russiske fly, men det gir også en del informasjon til russerne, som gjør at de kan ha fått mulighet til å finne ut hvor de her patriotsystemene befinner seg.
Absolutt, og det her er en kontinuerlig kamp da, mellom Russland og Ukraina, i å finne smutthull i fiendens forsvarssystemer og utnytte det, så kanskje Ukraina oppdaget en svakhet i det russiske flyvåpnet og utnyttet det til fulle i februar, og så har nå Russland klart klart å knekke den koden, og har da klart å ta ut noe luftvernbatterier, og så får vi se hva Ukraina kontrer med neste gang.
Ja, så har vi sett noen, også noen bilder og videoer som heller ikke bekreftet, men da må vi jo, som du sa, Tormud, understreke, Ukraina bekrefter ikke de her tingene, så mange av de vil vi kanskje aldri få bekreftet, men det er en del bilder som ser troverdig ut av ødelagt Abrams tanks og også ødelagt Leopard 2 stridsvogn. Og det kan jo nesten se ut som en trend nå at ukrainerne tar mer risiko med utstyret sitt og er mer aggressiv i bruken av det. Kanskje på grunn av skiftet av forsvarssjef eller noe sånt, eller at situasjonen er såpass krevende at det er nødvendig. Så får vi se om det er en trend som fortsetter. Men jeg aner at det er noe som har skjedd i og med at vi nå hører rykter om både HIMARS, Patriot og flere typer vestlige stridsvogner, at de kanskje er mer aggressive og tar mer risiko i krigen.
Absolutt. Det er ikke... Jeg tror de tilføyer meg den analysen. Og så tenker jeg også bør nevne at Ukraina skal miste et kampfly i løpet av de siste dagene over Donetsk. Jeg husker ikke hva slags fly de var. Det var en MiG-anslag. De har jo MiG-29, var det?
Ja. Hvis det er en MiG, så er det en MiG-29. Men...
Jeg lurer på det. Ikke sitere meg på akkurat hvilket fly det var, for det har ikke jeg lest meg på før sending, men Ukraina mistet et kampfly over det, det var Donetsk et eller annet sted.
Ja, den kilden jeg leste, så var det ikke spesifisert hvilken type fly det var, men det er interessant at ukrainerne flyger så nært fronten. Det er kanskje nok et tegn på at de er mer aggressive og tar mer risiko.
Ja, og det er jo et alvorlig tap for Ukraina, for de har en svært begrenset flyflotte.
Mm.
Så hvert eneste fly og hver eneste pilot de mister merkes. Så det var en tung nyhet for mange ukrainere at det flyet gikk i bakken og at de mistet denne piloten. Det var en ganske veldig erfaren pilot også.
Ja. De har veldig erfarne piloter nå med masse stridserfaring, mer kamp, altså mange av de har flere kamptokter enn NATO-pilotflygtreningstokter i løpet av karrieren, så skaff de F-16 raskt.
Ja, og vi kan jo gi inn, det lille vi vet, vi har ikke noe eksklusiv informasjon på F-16, tror jeg, ja. Men det siste jeg har sett der er at det skal komme i løpet av andre halvdel i år, og det mest presise sett er at det skal komme i løpet av juli, så skal Ukraina få 6 F-16.
Mhm.
Så får vi se da om det stemmer, og hvor stor forskjell det vil gjøre. Men jeg har vanskelig for å se for meg at 6 F-16 i juli er det som skal til for å snu krigslykken sånn umiddelbart.
Nei, men igjen, vi ser hvordan skade de kan gjøre med å flytte noen luftvernsystem nær fronten. De trenger veldig mange flere F-16 for å kunne gjør store endringer i maktbalansen i luftkrigen, men bare det at den trusselen eksisterer, vil tvinge Russland til å endre sine operasjonsmønster. Så skaff de den trusselen så fort som mulig.
Ja, da får vi se hvor lang tid det tar, men det kommer til slutt, så får vi bare håpe at det ikke er for sent. Og så skal vi gå videre til noe som var en glad nyhet forrige uke. Og som det nå vi snakker, så er fortsatt ikke det her offentlig kjent. Det kommer en nyhetssak på Nettavisen etter at vi har spilt inn det her. For forrige uke så snakket Jonas Gahr Støre med den tsjekkiske presidenten Peter Pavel, og regjeringen sendte i ettertid ut en pressemelding hvor de skrev at det tsjekkiske initiativet for å skaffe opp imot 1 million artillerigranater til Ukraina nå var fullfinansiert, og at Norge ville bidra med inntil 1,6 milliarder kroner.
Mm.
Og det var noe som ble tatt godt imot, både her i Norge, og spesielt i Ukraina. Jeg så mange av de ukrainerne jeg følger i sosiale medier var veldig, veldig, veldig fornøyd med det. En kar som, en journalist som tidligere jobbet i The Kyiv Independent, skrev noe sånt som at Norge skuffer aldri, og hylla den meldingen. Og det her er noe som Ukraina virkelig, virkelig, virkelig trenger.
Ja.
Det er det som skal ha mye av grunnen til at Ukraina har vært på bakfoten og måtte trekke seg tilbake langs frontlinjen flere steder i løpet av de siste månedene, er mangelen på artilleri.
Ja.
Så da, når nyheten kom at de skulle få opp til 1 million artillerigranater, så så ting veldig mye lyser ut. Allerede på fredag, så, altså dagen etter at den pressemeldingen fra regjeringen ble sendt ut, så skrev den tjekkiske statsministeren, det var altså ikke Petter Pavel som president, men statsministeren, skrev på Twitter at de nå har nok penger til å kjøpe 300 000 artillerigranater. Så da gikk vi fra nærmere 1 million granater til 300 000. Og det her har ikke blitt plukket opp av så mange før nå, men det virker da som det har vært en, på en eller annen måte så har det vært noe krøll i kommunikasjonen fra tsjekkisk side, sånn at norske myndigheter og også resten av verden har nå trodd at man har fullfinansiert hele prosjektet for å skaffe 800 000 til opp mot en million artillerigranater, men så har man i realiteten da bare nok penger til å kjøpe 300 000. Så sånn som jeg skjønner det her, det har ikke jeg fått bekreftet fra offisielt hold, men sånn som jeg skjønner det, så er det ikke da norske myndigheter som har misforstått, men det har vært noe krøll fra tsjekkisk side som har lovt mer enn de kan holde. 300 000 artillerigranater er jo veldig, veldig mye mer enn ingenting, men det er jo veldig mye mindre enn opp mot 1 million.
Ja, men sånn som jeg har forstått det, så har jo den tjekkiske presidenten også uttalt at nå var det fullfinansiert. Sånn at, ja. Så det er helt klart at det har vært noen krøll fra tjekkisk side, og så har vi jo ikke endelig fått bekreftet at statsministeren har rett heller. Men
jo, fordi nå skal vi ikke snakke om upublisert materiale, men det er jo det her er jo publisert når
heard it here first.
Ja, du hørte det først på Ukraina-podden. Jeg har vært i kontakt med tjekkiske myndigheter. Det jeg skal for så vidt sende en liten takk til en av disse Twitter-følgerne våre. Jeg lurer på om det er Flotten Feier som skrev at dette er noen som må henge på og finne ut når disse granatene kommer til Ukraina, hvor mange det er snakk om. Det er ikke bare på grunn av den oppfordringen, men det var noe av det som var med på å inspirere meg og sjekke litt dypere oppi der da. Så jeg sendte en mail til tjekkiske myndigheter og spurte om det her da, og så sa at jeg var uklart for meg hvor mange granater som faktisk kom, fordi Peter Pavel sa 800 000, norske myndigheter sa opp mot 1 million, men statsministeren deres sa 300 000. Så spurte jeg hva er det som skjer, hva er det som stemmer, og når kan granatene komme til Ukraina? Og da fikk jeg svar om at det her er svært sensitiv informasjon, og de kan bare henvise til det statsministeren skrev på Twitter, altså at det er 300 000 som nå er fullfinansiert, men at de jobber videre med å skaffe mer.
Ja, og så er det jo mange bevegelige deler her som kan være vanskelig. Altså, Tjekkia hadde gjort en undersøkelse. De hadde saumfart det åpne markedet og spurt etter tilgjengelig ammunisjon som kan kjøpes, og kom fram til et tall på mellom 700-800 og 1 million artillerigranater som kunne kjøpes. Og så var det jo forskjellige typer. 155 millimeter var vel kanskje rundt en halv million. Og så er det ulike 152 millimeter og også noen mindre kaliber som kanskje til sammen er i retning 1 million. Men så er det jo sikkert også noen sånne mekanismer som er med at ja, det her er det er det totale markedet som finnes, men når du spør etter å kjøpe det, og også samle inn penger og tydelig skal kjøpe det, så kan det hende at det finnes andre kjøpere for det også, og så går markedet i været, altså prisen går opp. Så det kan jo være at den opprinnelige summen som Tjekkia trengt for å kjøpe 1 million granater, nå ikke får skaffe mer enn 300 000. Det kan være sånne mekanismer som skjer også.
Absolutt, det er faktisk ikke godt å si. Det blir jo bare rene spekulasjoner, men det er en absolutt mulig forklaring. Og sånn som dette artillerigranatmarkedet fungerer da. Jeg skal innrømme at det var et marked jeg kunne særdeles lite om for to år siden, men som jeg har prøvd å lære litt mer om. Så når Tsjekkia nå har sendt ut følere på verdensmarkedet for å finne ut hvor mange artillerigranater som er tilgjengelig, så er det ikke nødvendigvis sånn at det da står 800 000 artillerigranater ferdig produsert og klare til å lastes på et skip og sendes til Ukraina. Det er gjerne sånn typisk at et land har sprengstoffet, et annet land har så selve hylsene som er granatene, og et tredje land har en annen komponent. Og så må man da den jobben da Tjekk har gjort, at de liksom snakket med land 1 og land 2 og land 3, og så funnet at ja, du er ditt og det er datt, og så setter man da det sammen da, og så har man da 800 000 artillerigranater, og det er også det Norge har gjort, når vi har donert artillerigranater sammen med Danmark, så har Norge skaffet en del av artillerigranaten, og så tror jeg vi har fått tennetter blant annet av Danmark. Så Norge liksom har hatt deler av en artillerigranat som vi hadde kombinert med deler fra Danmark, som da har blitt til en hel artillerigranat. Så det er ganske stort logistisk puslespill da, som skal på plass. Så det er ikke nødvendigvis noe hyllevare, sånn at det er et eller annet land som har hatt 800 000 artillerigranater stående klare.
Og så er det noen rykter om hvilke land som er involvert i det her, og et av landene det rykter som er Sør-Korea. Sør-Korea er noen type land som bare ville ha solgt til Vesten, mens et av de andre landene det rykter som er Sør-Afrika. Og Sør-Afrika kan jo potensielt være villig til å selge til Russland, sånn at da kan jo faktisk også Russland være og by på det her og presse opp prisene for hva kostnaden for en granat vil være.
Absolutt, og ja, akkurat hva som har skjedd, det vet vi ikke, så får vi håpe at vi får noe bedre svar på det her etter hvert.
Men det er viktig å understreke at 300 000 artillerigranater er fortsatt veldig mye, og det er veldig gode nyheter for Ukraina, og den mengden artillerigranater kan alene være nok til å stoppe det store, massive russiske angrepet som de planlegger nord i Ukraina.
Absolutt, og for de som er gode i hoderegning, de vet at 300 000 artillerigranater, det holder i 30 dager hvis du fyrer 10 000 artillerigranater om dagen. Og det er veldig, veldig mye fra ukrainsk målestokk. Så vi kan, altså i høst, så når Ukraina har fyrt av som mest, så fyrte det av ca. 7000 artillerigranater om dagen. Så disse 300 000 artillerigranatene, de holder da til 42,8 dager med den skyteintensiteten som de hadde på det mest intense i fjor sensommer høst. Så det er absolutt et betydelig bidrag, og vil lette veldig på den ukrainske mangelen på ammunisjon. Det er bare ikke så mye som man først hadde håpet å sette for seg.
Nei, og så håper vi jo fortsatt at veldig mange, eller så mange som mulig av de produksjonsstedene i Vesten fortsetter å øke produksjonen sin så fort som mulig.
Ja. Jeg vet ikke om du vil tenke eller mene noe om hvordan vi havner her, da. At man på en måte går ut og lover 1 million artillerigranater, og så går det noe knappt et døgn, og så er det plutselig senket ned til 300 000. Det kan ikke være noe lett for Ukraina heller å forholde seg til.
Nei, og det er sikkert mange som er frustrert i den prosessen, og så vet vi jo ikke. Altså, som jeg spekulerte tidligere, kan være mange årsaker til det. Det kan jo til og med være et forhandlingsutspill at Tjekkia sier at nei, vi har ikke penger til mer enn 300 000 artillerigranater. Hvis de skal forhandle pris med masse leverandører, så er det jo dumt å starte i forhandlingen med å si at ja, vi har masse penger, vi har råd til alt sammen. Mens hvis det som er ute i offentligheten er at vi har råd til en tredjedel, så er det kanskje en lettere forhandling for å sørge for at det er akkurat mine artillerigranater som de skal kjøpe. Og, ja. Så det er mange bevegelige deler her. Kanskje får vi aldri vite hva som stemmer, men jeg velger i alle fall å glede meg over at det er 300 000 artillerigranater som ikke var der for noen måneder siden, som nå er på vei til Ukraina.
Ja, og det er kanskje det viktigste å ta med seg videre, at 300 000 er veldig mye mer enn null. Og så må vi også en kjapp tur innom USA. Viktor Orbán, Ungarns sterke mann og statsminister, har vært og besøkt Trump.
Ja. Klart det, hvordan like barn leker best.
Ja, og etter dette besøket så sa Orbán rett ut at hvis Trump blir president, så vil han stoppe all støtte til Ukraina, og dermed vil krigen være over. Så er det sånn med Trump at han er en uforutsigbar type som fort skifter mening, men det er jo et illevarslende budskap hvis det her skulle vise å stemme.
Jeg håper det ikke finnes noen som bryr seg om Ukraina, hverken i Ukraina eller i Vesten, som er alliert med de, som planlegger utifra at de skal få amerikansk støtte hvis Trump blir president. Jeg håper virkelig alle lager planer og planlegger utifra at det er en bestemt mulighet at amerikansk støtte faller helt bort. Ja. Og så er jeg jo uenig i den påstanden at da er krigen over. Nå har det vært 6 måneder med ganske lite amerikansk støtte, og det er klart det er en enorm påkjenning for Ukraina og forverrer situasjonen deres, men det er ikke sånn at de av den grunn er uten støtte. Macron for eksempel har løftet seg i det siste som en talsperson for ingen grense på støtten til Ukraina. Langtrekkende missiler vil han gi dem. Og hvis vi får flere ledere i Europa som har samme holdninger som Macron og Peter Pavel i Tjekkia, så tror jeg at det er mulig for Ukraina å fortsette kampen selv med Trump som president.
Ja, så vi bare håper at Peter Pavel får litt bedre orden på tallene sine, så han lærer seg forskjellen på 800 000 og 300 000. Og sånt. Ja. Vi har fått noen lytterspørsmål siden sist fra Morten, blant annet, som takker for en fin podcast. Og så skriver han: her er noe man kan se på med et skråblikk. Mars er tradisjonelt en vanskelig måned for russiske herskere / despoter. Ivan den grusomme, han døde den 18. mars i 1584. Nikolai den første døde 2. mars i 1855. Alexander den store døde 13. mars i 1881. Og så ramser han opp en flere rekke med russiske herskere, blant annet Stalin, som døde 5. mars 1953. Og så avslutter han med: ikke at jeg antyder noe, men tradisjoner er viktig. Jeg er ikke noen overtroisk fyr, men ja, det er bare til informasjon da. Mm.
Ja, jeg synes det høres ut som en, altså, som man sier, tradisjoner er viktige, og det er noen tradisjoner jeg synes vi burde fortsette å skade for å bryte noen medieetiske retningslinjer og sånn, så vil jeg koste på meg å si at jeg er veldig komfortabel med at Putin dør.
Ja, vi kan vel si sånn at situasjonen i Ukraina hadde antagelig ikke blitt verre hvis Putin ikke lenger var med ved makten.
Ikke sant.
Og så er det jo en lang diskusjon da, at vi vet jo ikke hva som kommer etter Putin, og det kan bli enda verre. Bla, 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 bla.
Det finnes alltid en teoretisk mulighet for at noe kan bli verre. Men som vi har snakket om tidligere, altså, det at russerne tar Avdiivka, det er helt klart veldig dårlig nytt for Ukraina. Men det at russerne tapte 50 000 mann på å gjøre det, kan få en eller annen form for reaksjon i Russland. Så det er ikke utenkelig at det skjer noe kjipt for Putin i løpet av mars, når det er uansett et valg og folk tenker litt på, hadde det ikke vært hyggelig å få lov til å bestemme sine ledere og så videre?
Absolutt ikke. Og så tror jeg heller ikke vi skal tro at disse angrepene som nå foregår i Belgorod og Kursk kommer seg helt til Kreml og tar livet av Putin. Men nei, han er jo en gammel mann, så vi får følge med. Og så skal vi ha et kjapt spørsmål mot slutten fra Jan Ove, som så deg på debatten. Mm. Jan Ove er en av disse faste bidragsyterne våre, så takk for et spørsmål til. Hei, jeg så nettopp den berømte debattensendingen, og jeg så gløden i Jørns øyne. Jeg er enig i alt han sa, men jeg har et spørsmål til Jørn. Hvor kommer engasjementet ditt fra? Har du familie i Ukraina, eller er det bare hat mot urett? Jeg skulle ønske den norske regjeringen hadde like stor glød.
Jo, takk for det. Veldig hyggelig å høre. Og jeg får svare det samme som når redaksjonen i debatten spurte meg på forhånd. Ja, du har jo ikke noen kone i Ukraina eller noe sånt. Og det har jeg ikke. Jeg har ingen familiære barn til Ukraina i det hele tatt. Og utenom den turen jeg var med sammen med deg og Fritt Ukraina, så har jeg bare vært en gang i Ukraina før, og det var når jeg var valgobservatør under oransje revolusjon. Så det ikke noe tette bånd derfra. Men det nok litt av alt. Det er den turen for 20 år siden har selvfølgelig farget meg og økt min interesse for Ukraina, men for å si som Bjørn Johan Berger at jeg er ikke i utgangspunktet veldig pro-ukrainsk, men jeg er pro-liberal demokrati og rettsstat. Og det er det som er grunnleggende sett det Ukraina ønsker. De ønsker å bestemme selv. Og det er et veldig sterkt argument, engasjement jeg har. Jeg var nylig og hørte på under Human Filmfestival, så var jeg og hørte på et panel der blant annet Jette Kristensen og Torbjørn Røe Isaksen satt. Det var en veldig interessant diskusjon. Men det som bekymret meg da, det var at når Jette var på besøk her i podcasten vår, så sa hun at 13% av verdens befolkningen lever i et demokrati. Men nå når jeg hørte på det panelet, så sa hun at 8% av verdens befolkningen lever i et demokrati. Så det må vi spørre hun om hva som har skjedd, men trenden er i hvert fall nedover. Så det er mange sånne situasjoner som engasjerer meg rundt omkring i verden. Jeg er veldig opptatt av hva som skjer i Moldova blant annet, som absolutt er på fronten i kampen mellom demokrati og autokrati. Men det som er spesielt med Ukraina selvfølgelig er at de er i en fullskala industriell krig for sin egen eksistens. Og ja, tilbake til Mimir og Marsdal-episoden og det vi hadde i debatten, så mener jeg at mange av de som har den her teoretiske diskusjonen om ja, men er det ikke på tide med en fredsavtale, er det ikke på tide med fredsforhandling og sånn, de mener jeg har en manglende forståelse av hva denne krigen handler om. For det er russerne sitt mål og Putin sitt mål, og det har han sagt høyt, det sa han i intervjuet med Tucker Carlson, det sa han i essayet han skrev 2 år før den fullskala invasjonen, at han mener at Ukraina er en falsk stat. De har ikke rett til å eksistere, og de vil viske det her ut. Og i den diskusjonen etter paven, jeg har skrevet en kommentar i nettavisen der jeg sier at paven gir Ukraina Judas kysse, og det mener jeg, det, han har en track record med uttalelse som er helt forferdelig.
Jeg bare skytte kjapt inn her, så sa paven at Ukraina måtte finne mote til å heise det hvite flagget.
Yes.
Så kan vi gå videre.
Ikke sant. Litt frankofil han, paven. Men ja, og i denne, i sånne debatter på X, så er det mye rart og mye ræl og nettroll og sånn, men av og til så kommer det noen informasjon som er veldig interessant. Og i den pavediskusjonen så kom det et tall jeg ikke var klar over, men som jeg synes er veldig billedlig. Tormod, vil du gjette i 1939, da Nazi-Tyskland og Sovjetunionen invaderte Polen fra hver sin side, hvor mange døde i den krigen mens Polen kjempet imot Nazi-Tyskland og Sovjet? Og da understreker jeg i krigshandlingen frem til Polen kapitulert.
Og det var mange. Var det ikke det?
Ja, ikke så mange som du skulle tro. For at nå må jeg huske på, jeg understreker, hvor mange døde i krigshandlingen?
Nei, jeg er helt blanke.
66 000. For jeg vet hvor mange som døde etter at Polen hadde kapitulert.
Nei, hvis jeg skal holdt på å si følge de hintene de gir, da, så var det nok flere enn 66 000.
Ja, det var 6 millioner. Og, altså, det som,
ja, da mener du krigshandlinger etter at Polen kapitulerte?
Nei, ikke krigshandlinger, altså, som ble myrda.
Myrda av de okkupasjonsmaktene?
Yes. Okay. Så det her veldig basale slutninger om at ja, men fred er alltid bedre enn krig, det stemmer ikke nødvendigvis. Det er situasjoner der, ja, Som jeg sa på debatten, det, altså, fred under okkupasjonen er helt annet enn fred gjennom seier. Og når du da blir okkupert av noen som mener at du ikke skal eksistere, så er det veldig mye lidelse som vil komme etter fredsslutningen også. Og i Polen, det som på sovjetisk del av okkuperte Polen, det første som skjedde etter polsk kapitulasjon, var at de drepte omtrent alle offiserene som hadde kapitulert.
Alle offiserer og høytstående embedsmenn, ja. Så de drepte den polske intelligensen.
Ja, prester, professorer, alle mulige ledere, Katyn-massakeren, hele greia. Og det vil nok ikke være like eksplisitt i Ukraina, men vi vet at i de områdene, vi snakket med folk når vi var i Ukraina som hadde vært krigsfanger i de områdene, okkuperte Donbass siden 2014 og Krimhalvøya, der har det skjedd. Det som vil være brudd på folkemordparagrafen, og det det vi dømmer folk til når vi sier at når paven sier at ukrainerne må finne det hvite flaggets mot å gi opp. Så slutt å snakke om at ukrainerne skal gi seg uten at du først setter deg inn i hvilken kostnad du påfører dem med å be dem om å gjøre det.
Yes. Vi må også beklage at vi har vært borte en uke. Det har vært en travel uke for både Jørn og meg. Vi prøver å legge oss på 2 podcastepisoder i uka. I forrige uke kom det en på mandag og en på tirsdag, og så skal vi prøve å spre det litt bedre utover enn det vi gjorde. Forrige gang vi hadde en lang pause, så var det fordi vi var i Ukraina, og vi har dessverre ikke noe sånt den gangen her.
Ingen så god unnskyld.
Nei, men vi kommer tilbake forhåpentligvis på fredag med en episode om Polen, hvor vi skal snakke med en Polen-ekspert om forholdet mellom Polen og Ukraina, og for å på en måte grave litt i denne grenseblokaden da, som er mellom disse to landene. Vi har ikke spikret den intervjuavtalen helt enda, men hvis du har noen spørsmål om Polen og forholdet mellom Ukraina og Polen og denne grenseblokaden, disse polske bøndene som demonstrerer, så send de spørsmålene eller andre spørsmål og innspill til Ukrainapodden, krøllalfa.nettavisen.no. Fortell gjerne om denne podcasten til en venn eller en kollega eller noen andre som du tenker kanskje kunne hatt nytte av å lytte på den. Og så er vi glade for alle hyggelige tilbakemeldinger og 5-stjerners vurderinger vi får. Vi har begynt å få ganske mange på Spotify blant annet, og Apple Podcast. Jeg er en fast lytter til Det store bildet som Jette Kristensen er vikar for, og jeg så at vi har fått, jeg tror vi har fått 1 eller 2 flere 5-stjerners anmeldelser enn Det store bildet, og de holdt på lenger enn oss. Så det er veldig...
La oss holde oss foran dem. De må jo være en sånn frenemy-podcast for oss.
Vi kan ha en vennlig rivalisering med. Og da er det bare å ønske en god uke videre. Husk å følge Ukrainapodden der du lytter til podcast, og så høres vi i løpet av uka.